Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi ca invitat pastorul Titus Năftănăilă. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit.
Subiectul pe care vi-l propunem astăzi are de a face pe de o parte cu experiența de viață a invitatului meu și pe de altă parte și cu domeniul în care dumnealui activează. Pe lângă faptul că sunteți pastor al unei biserici adventiste, sunteți și responsabilul departamentului administrarea vieții. Ce înseamnă acest lucru?
Din partea conferinței din care fac parte, promovăm programe pentru administrarea vieții. În sensul că ajutăm pe oameni să aibă o viață mai echilibrată, un program mai bun, să-și administreze resursele, darurile spirituale, să administreze donațiile pe care le fac pentru biserică, în așa fel încât să aibă o viață împlinită, fericită și la rândul lor să fie modele pentru cei din jur.
Sper că ceea ce ne veți împărtăși astăzi să ne fie și nouă de folos tuturor, deși sunteți pastori și activați peste ocean în zona Wisconsin, în Statele Unite. Cred că multe din lucrurile pe care le veți spune astăzi se aplică și ni se aplică și nouă celor ce locuim aici în România. Pentru că subiectul pe care îl discutăm astăzi se numește așa, minimalismul. Minimalismul mai mult decât un stil de viață. Și legat de acest subiect, probabil mulți dintre ascultătorii sau telespectatorii noștri au mai auzit, au mai citit, însă venind într-un context în care noi ca români am fost mult timp îngrădiți în a ne îndeplini nevoile de bază, acum să te întorci oarecum la minimalism ar părea un nonsens. Dumneavoastră care veniți din Statele Unite am putea spune, da, acolo unde este țara belșugului, a abundenței, e bine din când în când să te mai restricționezi așa, să ți propui un stil de viață minimalist, dar aici în România parcă ar părea fără
noi toți
sens.
Sunt minimaliști aici.
Exact, noi suntem minimaliști cu forța. Cu toate acestea, este un mare contrast între ceea ce înseamnă nevoie și dorință. Și vom vorbi despre acest lucru, pentru că a trăi o viață minimalistă nu înseamnă neapărat a fi sărac. Și aș vrea să explicăm, de fapt, ce înseamnă un stil de viață minimalist.
Minimalismul este un proces în care sunt simplificate toate domeniile vieții noastre, până la nivelul lucrurilor de bază și puțin mai mult. Nu vreau să spun că dacă ești minimalist, nu poți să-ți cumperi niciodată o înghețată sau nu poți să participi la o petrecere sau să mergi într-o vacanță. Minimalismul nu se referă doar la acoperirea nevoilor de bază. Dar așa cum am observat și în societatea românească de curând, dar în mod deosebit în societatea americană, sunt anumite persoane care nu acoperă nevoile de bază, concentrându-se în a cheltui resursele financiare pentru plăceri. Și atunci când vine sfârșitul lumii, sunt chiar persoane la biserică care sună, pastore, nu mi-ajung banii să plătesc chiria. Și persoana respectivă are suficiente resurse financiare să acopere nevoile de bază. Dar pentru că nu există un program, nu există un buget, nu există o disciplină financiară, oamenii sunt bombardați de societatea de consum, de reclame, de programe de la televizor și le este foarte ușor să se piardă în detalii fără să urmărească conținutul.
Legat de ceea ce spuneam mai devreme, exact această idee. Ești mai degrabă preocupat să-ți îndeplinești dorințele decât nevoile. Dar minimalismul înseamnă să-ți îndeplinești nevoile. Nu înseamnă acum să faci greva foamei sau să umbli sumar îmbrăcat pe stradă.
Sau să dormi sub pod.
Sau să nu te speli sau știu ce alte lucruri din acestea extreme ca să nu cheltui bani sau ca să nu consumi lucruri. Ci înseamnă să ai o viață decentă, dar în același timp să faci distinția între ceea ce înseamnă decență și niște dorințe care sunt trecătoare și inutile pe termen lung. Mi-ați povestit puțin înainte de a începe emisiunea despre experiența de viață a familiei dumneavoastră și poate ar fi frumos să pornim chiar de aici.
Da, este o experiență interesantă. Am plecat din România în anul 2001 împreună cu soția și băiatul în Statele Unite. La data respectivă aveam dreptul la două valize de fiecare. Și a fost mare încercarea pentru noi ce să luăm cu noi și ce să lăsăm, pentru că acumulasem câteva lucruri aici în România și trebuia să le trecem peste ocean. Și fiecare dintre noi am considerat ceea ce a fost mai important. Când am ajuns acolo, am descoperi că ce am luat noi era foarte ieftin acolo, nu însemna prea mare lucru și Rozina poate să spună, soția mea, am și trimis câteva lucruri înapoi, erau mai de folos aici decât acolo. Biserica pe care am slujit-o la data respectivă ne-a mobilat în mare parte apartamentul care ni l-au pus la dispoziție și după un an de zile, când ne-am mutat la apartamentul nostru pe care l-am cumpărat, am umplut o jumătate de camion special care se folosește în a muta mobila. Doar într-un an, de la două valize de fiecare, am umplut aproape un camion. După 5 ani, când am plecat în biserici americane, într-un stat vecin, s-a întâmplat chiar în ziua de Crăciun, am programat să plecăm și am închiriat un camion din acela special și un prieten de-al meu a spus: Titus, nu e nevoie să închiriezi unul mai mare, ce ai tu în casă e de ajuns pentru acel camion mediu. Când am început să încărcăm camionul, prea multe lucruri. A trebuit să scoatem cutiile cu cărți, am scos cărțile din cutii, le-am pus în frigider, le-am pus în alte lucruri ca să putem să luăm cât mai multe spațiu. Lucruri. Și am fost nevoit să donăm foarte multe lucruri pentru că nu mai încăpeau. Am ajuns acolo, am stat 4 ani. După 4 ani am fost invitat să mergem în capitală și de data asta am spus trebuie să închiriez cel mai mare camion posibil. Aveam mai multe lucruri. Și surpriză, aveam mai multe lucruri și pentru camionul acela. Și am ajuns unde locuim acum și ne-am pus o întrebare. Ce se întâmplă? În 15 ani, de la două valize de fiecare, nu ne mai ajung camioanele Americii, pentru că am acumulat lucruri donat, care au fost cadou, unele lucruri pe care le-am găsit de pe stradă în condiții foarte bune, altele pe care le-am cumpărat noi. Și am luat decizia, ce se întâmplă cu viața noastră? Și pastorii, se știe, ei se mută foarte des. Și am zis, și foarte multe lucruri pe care nu le-am folosit niciodată. Și atunci ne-am convertit la minimalism.
Îmi place acest concept. Cei care mă cunosc dintre cei apropiați știu că și eu sunt adeptă acestui stil de viață și, nu știu, mă bucur că suntem pe aceeași lungime de undă. Aș vrea ca cei care ne urmăresc să ne înțeleagă corect și să înțeleagă principiile care stau în spatele a ceea ce înseamnă un stil de viață minimalist. Îmi place să spun că se rezumă la două idei. Mai puțin înseamnă mai bun și mai puțin înseamnă, de fapt, mai mult. Pentru că atunci când investești mai puțin în lucruri, ai mai multe resurse, chiar și resurse financiare și resurse legate de timp și energie personală pentru alte lucruri care ți-aduc cu adevărat mai multă bucurie și satisfacție în alte planuri decât în ceea ce înseamnă strict aspectul material. Acum, haideți să încercăm să le transmitem celor ce ne urmăresc câteva principii. Ce ar însemna? Bun, acum dumneavoastră ne-ați spus că ați ajuns la camioane și că v-ați convertit la minimalism. Acum, dacă ar fi să adunați, presupun că totuși nu aveți doar două valize cum ați plecat la drum. Dar la ce ați renunțat? Care au fost așa principiile de care ați ținut cont atunci când ați început să reduceți din lucrurile care vă înconjoară?
Sigur, minimalismul nu înseamnă să trăiești cu câteva obiecte în casă, dar în principal...
Deși aici, ca o paranteză, poate ne vorbiți puțin și despre extremele din Statele Unite. În România eu nu am întâlnit astfel de cazuri, poate sunt, dar nu le cunosc. Dar știu că, cel puțin în Statele Unite, am citit despre situații în care oamenii își limitează foarte drastic chiar și cheltuielile, chiar și obiectele de care se înconjoară. Știu, eu au doar două sau trei obiecte de îmbrăcăminte. Totul este dus la o extremă.
Da.
Nu cred că aceasta
avem
este...
Avem în limba română termenul de zgârie brânză, de hagitu dose.
Nu cred că aceasta,
deci aceasta este o extremă. De cealaltă extremă, cel puțin în Statele Unite, casele oamenilor sunt foarte pline de obiecte. Sunt sărbătorile acestea familiale, personale, obișnuiesc să-și cumpere obiecte, să doneze obiecte și nu are un singur obiect ca o atenție și foarte multe lucruri. Iar casele lor sunt pline și nu renunță la nimic decât atunci când mor și, spre exemplu, casa este plină și atunci sunt așa numitele garage sale. În fața casei sunt scoase toate lucrurile și trecătorii vin și cumpără și dacă un lucru de preț, de suflet, de care n-au renunțat în timpul vieții, este vândut cu un dolar, chiar și cu 50 de cenți, 2 la dolar, care nu înseamnă mare lucru. Deci minimalismul este un curent în Statele Unite, pentru că acolo este cazul în mod special, în care să simplificăm nu doar obiectele, ci chiar și programul, chiar și programele de pe calculator. Toate lucrurile care ne-au invadat viața și ne-au complicat viața. Pentru că la un anumit moment noi nu mai suntem în controlul activităților noastre sau al programului nostru, ci foarte multe. Lecții de pian, lecții de not, lecții de călărie, lecții de tenis de masă, tenis de câmp. Uneori copiii din familiile noastre nu mai au timp să reflecteze, nu mai au timp să petreacă împreună cu familia, pentru că întotdeauna sunt ocupați cu ceva și acolo trebuie, într-o anecare măsură, stabilite valorile, direcțiile. Copilul nu poate să cânte la toate instrumentele posibile, să-și aleagă un instrument, să-și aleagă un sport. Nu sunt în măsură să dau sfaturi individuale familiilor. Dar ideea este aceasta, să recâștigăm controlul asupra vieților noastre. Pentru că, stimați ascultători și stimați telespectatori, noi nu mai suntem de mult în controlul vieților noastre. Sunt alții, societatea, așteptările și în mod special așteptările nerealiste. Și noi suntem doar ca niște victime care ne ducem existența de la o zi la cealaltă.
Asta pentru că suntem obligați, cu ghilimele de rigoare, de societate să ne conformăm unor anumite standarde. Mă leg de acest lucru. Dacă toți din anturajul meu fac nu știu ce cadouri pentru persoana iubită și eu trebuie să fac pentru că trebuie să păstrez standardele. Sau dacă copilul colegilor sau cunoscuților face nu știu ce cursuri de pian, de enumăr ce ați spus și dumneavoastră mai devreme, nu repet, atunci și copilul meu trebuie să facă ca să țină pasul. Și atunci suntem oarecum într-un cerc vicios, pentru că și dacă vrei să ieși din acest cerc, e posibil să rămâi în urmă. Și atunci, practic, problema nu stă numai că renunți la anumite lucruri, ci problema constă să îți dai seama ce este cu adevărat valoros pentru tine și chiar dacă vei fi o minoritate între cunoscuții tăi, să-ți nu-ți scadă valoarea și stima de sine. Aici cred că este până la urmă esența.
Da, bineînțeles. Nu vreau ca societatea să-mi dicteze programul meu. Nu pot să spun că sunt cu totul detașat de societate, că cu totul sunt o persoană liberă de ceea ce se întâmplă în jurul meu, dar nu vreau să am un stres inutil, pentru că viața și existența noastră sunt stresate din oficiu. Și în România și în Statele Unite există un stres specific și ar trebui ca fiecare dintre noi să încercăm să simplificăm acele lucruri care ne readuc liniștea, pacea. Așa cum deja ați menționat, să avem timp să petrecem mai mult cu familiile noastre, să mergem în concediu. Și în general, minimalismul promovează mai mult experiențele decât bunurile materiale. Când spun bunuri materiale, excludem lucrurile de bază, casa, mașina, ceea ce trebuie, ci toate acele, spre exemplu, nu mai știu, iPhone 7, 8, la ce nivel au ajuns acum, al câtelea computer trebuie să apară, toată această goană după ultimul lucru, a 10-a pereche de cizme. Vă dau exemplu, în viața mea, am predicat la biserica mea de ce am 30 de cămăși. Un lucru banal, dar aveam 30 de cămăși aranjate în șifonier și soția m-a auzit la predică spunând, dar unde ai tu 30 de cămăși? Și zic, du-te și le numără. Doar ea le spăla, ea le călca, le aranja acolo. Și când le-a numărat, erau 33. În afară de cele cu mânecă scurtă. Ea nu a realizat cât de multe cămăși mi-a cumpărat, pentru că ea mi le-a cumpărat. Eu niciodată nu mi-am cumpărat singur o cămașă. Și atunci le foloseam doar pe cele 5, 10, dar nu pe celelalte. Și atunci de ce cheltuim noi mijloace financiare? Au fost la reducere. Este culoarea preferată. Venim din România când ne-am trezit cumpărând cămăși pentru că nu le găseam și când le vedeam, hai să mai cumpărăm o cămașă. Dar stați puțin să ne oprim și să gândim. Care este scopul vieții pe pământ? Ce trebuie să fac în așa fel încât să fiu fericit, împlinit, raportat la nevoile de bază, la raportat la nevoile reale și nu, așa cum ați menționat, la așteptările nerealiste ale societății față de mine.
Acum revin la ceea ce spuneam puțin mai devreme. Minimalismul obligatoriu pentru cei care au veniturile reduse. Pentru că este posibil ca unii dintre cei care ne urmăresc să spună, noi nu vorbim de 30 de cămăși sau nu vorbim de ultimul model de telefon mobil, noi vorbim că nu avem ce pune pe masă. Și atunci, pentru noi, ce înseamnă stilul de viață minimalist? Că noi vrând nevrând ducem un astfel de stil de viață. Cu toate acestea, cred că și pentru o astfel de categorie de oameni putem lansa anumite idei care să însemne o schimbare în viața lor.
Sigur, sunt nenumărate situații în care oamenii, într-adevăr, nu își pot împlini nevoile de bază. Și din punctul acesta de vedere, a le spune să minimalizeze și ce au este descurajant. S-am văzut situații în care oameni cu venituri modeste, ca să dau un exemplu cotidian, cumpărau Coca-Cola sau Fanta, care nu sunt considerate, spre exemplu, ca împlinind nevoi de bază. Ba din contră,
vorbim
sunt nocive pentru sănătate.
Vorbim de băuturi răcoritoare în general.
Da, în general. Și, mă rog, sunt anumite lucruri, nu contează ce ai sau veniturile pe care le ai, ci contează mentalitatea, contează concepția pe care o ai cu privire la ce se întâmplă în jur și cu privire la aspectele materiale. Așa poți să fii minimalist într-o țară foarte bogată și poți să fii dezordonat financiar într-o țară foarte săracă. Important este ce faci cu mijloacele financiare de care dispui și dacă ele îți împlinesc adevăratele nevoi pe termen scurt și pe termen lung.
Da, mă leg iar de ceea ce am spus mai devreme și aici cred că trebuie să insistăm puțin. Este vorba de a te cunoaște, de a-ți înțelege valoarea, de a fi conștient de ceea ce îți dorești de la viață și atunci renunți la standardele impuse de alții sau la anumite obiceiuri de consum pe care le vezi promovate în mass media și adopți doar ceea ce te reprezintă cu adevărat, ceea ce îți aduce ție bucurie pe termen scurt, dar și pe termen lung. Pentru că dacă vorbim de minimalism, aici există și această proiecție a viitorului. Pentru că vorbim și de un anumit stil de a economisi, de exemplu, sau de a administra resursele strict financiare, banii pe care îi încasezi lună de lună, indiferent de forma de venit pe care o ai. Cum vedeți această legătură între adoptarea unui stil de viață minimalist și proiecția pe termen lung a vieții?
În mod normal, noi suntem administratori și dacă privim prin perspectivă creștină, suntem ispravnici ale resurselor pe care Dumnezeu ni le-a oferit. Și viața este un proces, nu este doar o săptămână, nu este doar o lună și în condițiile acestea noi trebuie să fim responsabili pentru viața noastră, familia noastră, educația copiilor, evenimente speciale care vor avea loc în viitor. Trebuie să avem o perspectivă a viitorului și atunci rezervele pe care le am acum trebuie să fie dedicate și în momentul în care îmi creez un buget al finanțelor familiei, mă refer la toate evenimentele care vor avea loc și în viitor.
Cele pe care le pot planifica, dar și cele care sunt neplanificate.
Sigur, sigur. Așa numitul fond de rezervă. În Statele Unite se promovează 10% din venit să fie dedicat fondului de rezervă. În cadrul bisericilor care promovează zecimea, 10% și darurile încă câteva procente. De asemenea, pentru investiții, în Statele Unite există un fond de investiții pentru a-ți îmbunătăți condițiile de viață pe viitor. Există un principiu pe care l-aș putea traduce din limba engleză cam așa: trăiește ca nimeni altcineva acum, ca să trăiești ca nimeni altcineva toată viața. Adică, în termeni popular românești, chinuiește-te puțin acum, strânge puțin cureaua, limitează-te să cheltuiești resurse financiare acum, în așa fel încât să acumulezi, să-ți plătești casa, să-ți plătești mașina, să ai acel fond de rezervă.
Și să ai un confort pentru puțin mai târziu.
Ca după aceea să fii relaxat. Ca după aceea să nu ai acel stres financiar asupra ta și asupra familiei. Pentru că am văzut familii în toate culturile, indiferent de mărimea finanțelor sau mărimea bugetului pe care l-au avut, într-un stres financiar permanent. Când ar fi putut să economisească timp de 6 luni, un an de zile, să aibă o rezervă strategică și după aceea să trăiască viața în mod normal, fără acea tensiune permanentă asupra lor.
Haideți să revenim la aspecte foarte pragmatice și mă leg tot de exemplul pe care ni l-ați dat mai devreme, cel al hainelor, de exemplu. Ce ar însemna un stil de viață minimalist în ceea ce privește vestimentația, în ceea ce privește, nu știu, biblioteca, lucrurile pe care le ține orice gospodină prin bucătărie. Unde să reducem? Cum să clasificăm lucrurile de care avem cu adevărat nevoie sau lucrurile pe care le avem și sunt în plus? Și aici deja pornim pe două direcții. Ceea ce avem deja sau ceea ce urmează să achiziționăm sau să procurăm.
Da, este un subiect foarte sensibil pentru mine și mi-e greu să spun doamnelor care ne ascultă, domnișoare care ne ascultă, ce să facă. În momentul în care eu și soția mea am început să simplificăm lucrurile, am descoperit că mi-a fost foarte ușor să-i spun ei la ce trebuie să renunțe. Ceea ce nu-i mai trebuiește și ei a fost mai ușor să spună nu mai avem nevoie de asta, care era în domeniul meu. De regulă, există o nevoie de bază care trebuie să fie împlinită și există un obiect care împlinește nevoia. Am acel obiect, dacă am încă trei obiecte asemănătoare care împlinește acea nevoie, nu am nevoie de ele. Există mentalitatea că să-l păstrez că o să am nevoie cândva. Un lucru este cert, nu o să ai nevoie de el pentru că vor apărea un alt produs mai târziu, mai modern și mai bine adaptat nevoilor. Și în al doilea rând, foarte important este, în jurul meu trebuie să fie cineva, este obligatoriu să fie cineva care are nevoie de obiectul acela pe care îl țin în cămară, în beci sau în garaj și nu poate să folosească, nu își permite. Și așa ar trebui să fiu generos și să doneze acel obiect altei persoane pe care să-l folosească. Am vorbit de cămăși. Le simplificăm, le donăm sau nu mai cumpărăm. Pentru că în momentul în care ne-am convertit, așa numitul convertit la minimalism, înainte ne plăcea să mergem pe la magazine, la mall-uri.
O plimbare care se termina cu ceva cheltuieli.
Ori, nu neapărat imediat, dar pe viitor. Am văzut ceva și într-o dată. Și am început să ne plimbăm mai mult în natură și să mergem la magazine doar atunci când ne trebuie ceva. Acum, e adevărat că trebuie să fii informat. E adevărat că trebuie să fii expus unei informații. Dar este această obsesie, mă duc și mă plimb la mall, la magazine. În București e de dorit, pentru că unde să te plimbi? Avem doar câteva parcuri. Împreună cu soția am luat cameră cu cameră, începând cu băile, începând cu dormitorul, sufrageria, bucătăria, și am zis ce lucruri avem noi în inventarul nostru. Păi avem acesta, îl oprim, ne trebuie. Nu, am donat la instituțiile caritabile din America, am donat la prieteni, sau acolo le-am vândut pe internet pe un website care se numește Craigslist, și am vândut în jur de $500 diferite obiecte din casă. Și în felul acesta ne-am simplificat. Am ajuns până la capăt? Nu. Pentru că încă suntem atașați de anumite obiecte pe care nu le-am folosit în câțiva ani de zile și probabil că le vom dona mai târziu.
Cred că dacă începi să faci acest proces cu lucrurile pe care le ai deja, e un pas important. Dar cred că un alt pas este acela de a-ți folosi mai bine discernământul atunci când ești în măsură să cumperi lucruri noi. Eu cel puțin am redus destul de mult și din lucrurile pe care le am, recunosc. Dar însă, pentru mine, minimalismul înseamnă o selecție foarte riguroasă atunci când cumpăr ceva.
Corect.
Mă gândesc de 2 ori, de 5 ori dacă lucrul acela chiar îmi place, dacă chiar îl voi folosi, dacă chiar îmi este de folos și dacă raportul dintre investiție și beneficiu justifică cheltuiala. Poate mulți dintre cei care ne urmăresc au deja casele pline de lucruri și se gândesc că da, dar sunt vechi, mi-ar trebui un alt model. Da, este bine să fii în pas oarecum cu tehnologia. Mă gândesc acum, nu știu, la lucrurile de bucătărie. Am așa în minte ceea ce folosesc doamnele în bucătărie. Dar în același timp, trebuie să te gândești la utilitatea practică a obiectului și dacă investiția pe care o faci se justifică în folosința respectivului obiect. Pentru că dacă doar cumperi că este ultimul model de robot de bucătărie, de exemplu, dar tu îl folosești odată pe lună, probabil că în 2-3 luni deja va fi demodat și degeaba ți l-ai cumpărat, dacă acesta este singurul principiu. Dar în același timp, revin la această idee și vă invit pe dumneavoastră, că sunteți invitat, n-aș vrea să vorbesc mai mult ca dumneavoastră, să îi învățăm pe cei care ne ascultă cum să procedeze atunci când merg la cumpărături. Da, deci nu suntem adepții statului numai acasă sau cumpăratului, sigur, știu, o dată pe lună a unor lucruri de bază sau lucruri esențiale. Deci mergem la cumpărături, dar suntem mult mai raționali, mult mai atenți și folosim acest discernământ atunci când cumpărăm. Cum,
sigur,
facem?
Nu vorbim de produse alimentare, de produse cosmetice
sau de uz casnic
în mod cotidian. Vorbim de obiecte care apar în viața noastră când și când. În primul rând, să fii informat. Acum pe internet găsim diferite informații despre un obiect sau altul, modul în care oamenii reacționează la obiectul respectiv. Personal mă feresc să cumpăr un lucru atunci când apare. Aștept câteva luni de zile bune să văd care este reacția publicului, care sunt comentariile care se fac în legătură cu produsele respective. Sunt pe internet nenumărate site-uri care le clasifică dacă este bun, dacă nu este bun și așa mai departe. Deci trebuie să fiu informat. În al doilea rând, trebuie să răspund întrebarea: îmi este folositor acum? De ce vreau să-l cumpăr? Îl voi folosi în mod permanent? Apoi, fiindcă sunt și pastor, aș putea să pun obiectul respectiv pe lista de rugăciune?
Ce ar însemna asta?
Aș putea să-l pun pe lista de rugăciune, adică în relația mea cu Dumnezeu, la nivelul conștiinței mele, îl consider așa de important, așa de esențial, încât să necesite un efort așa de mare. Apoi, se merită un împrumut bancar pentru obiectul respectiv și venind din țara tuturor posibilităților unde datoria Statelor Unite este uriașă, este destul de mare, acesta este un lucru foarte important. Un sfat personal este să reducem împrumuturile bancare la nivelul casei, apartamentului, eventual al mașinii. Pe cât posibil, nimic mai mult după aceea. Pentru că dobânzile sunt foarte mari și atunci este foarte greu să justificăm. Mai degrabă în stilul conservator, facem economie și cumpărăm cu banii jos și în felul acesta nu plătim dobândă nimănui și apoi ne doare în momentul în care luăm banii cash și mergem la magazin. Deja banii aceia sau fac parte din ființa noastră, identificați cu ei și ne este foarte greu să îi abandonăm
acolo. Sau asociezi acelor bani efortul pe care tu l-ai depus pentru obținerea lor și atunci te gândești
sigur,
de două ori dacă
sigur
merită să îi cheltui.
Aceasta este o lege foarte importantă atunci când evaluăm un lucru. Cât trebuie să muncesc? Cât trebuie să fiu în afara familiei? Dacă să fac ore suplimentare și pun în balanță timpul pe care trebuie să-l petrec cu familia, cu copiii, pentru un lucru sau altul. Și am văzut, spre exemplu, în România apare iPhone 6-7, nu mai este bun iPhone 5-6, imediat nu se justifică, pentru că diferențele tehnologice sau tehnice nu sunt așa de dramatice încât
nu poți
să justifice, să am legătură cu sateliții și cu NASA.
Bine, acum, cel puțin în țara noastră, se remarcă și un alt fenomen, asta vorbesc din ceea ce văd chiar și între apropiații mei, sunt persoane care investesc în lucrurile care se văd, știu eu, o mașină scumpă, haine de o anumită firmă, dar în alte aspecte ale vieții duc o viață chiar sărăcăcioasă și minimalistă forțată, pentru că nu-și mai permit lucrurile de bază și poate își neglijează sănătatea sau neglijează, nu știu, alte plăceri ale vieții, doar pentru a cumpăra sau pentru a afișa bunurile care i-ar aduce la un anumit nivel social.
Mi este permis să dau un exemplu. În mod special, în domeniul sănătății, oamenii nu merg la doctor, apoi spun că nu-și permit medicamentul. În domeniul stomatologic, în România suferim foarte, foarte mult pentru că trebuie să plătim din buzunar, asigurările medicale nu acoperă și atunci cumpărăm o mașină bună, un televizor cât camera, dar pe termen lung suferim din punct de vedere medical. Copiii noștri de asemenea suferă din lipsa serviciilor importante pentru ei și lucrul acesta se va vedea pe termen lung. Poți să te bucuri pentru un moment, pentru o clipă, poți să faci o impresie extraordinară în fața prietenilor tăi, dar tu vei fi acela care vei suferi cel mai mult pe termen lung.
Haideți să vedem acum și care ar fi beneficiile adoptării unui astfel de stil de viață. Și vorbim nu doar de beneficii la nivel material, pentru că inevitabil vei face și ceva economie, asta e primul beneficiu vizibil, dar vor mai fi și alte beneficii în urma adoptării unui astfel de stil de viață minimalist, care presupune pe de o parte reducerea obiectelor pe care le ai deja și o mai mare precauție atunci când cumperi altele noi. Care ar fi beneficii?
Așa cum ați menționat mai devreme, având mai multe resurse financiare, îți poți permite experiențe de viață speciale. Poți să călătorești, poți să mergi la școală, poți să fii implicat în diferite acțiuni care îți îmbogățesc viața, îți îmbogățesc cultura, îmbogățesc experiența și poți să slujești familiei tale sau celor din jur în mod mai eficient. În al doilea rând, timpul. Timpul este foarte, foarte important. Poți să investești acest timp în activități caritabile. Poți să mergi în țări străine în misiuni pe termen scurt. De asemenea, starea de stres. Și stresul afectează întreaga noastră viață. Relațiile noastre vor fi mai bune în cadrul căsătoriilor, în cadrul familiei, relația cu copiii, relația cu biserica,
asta
cu societatea.
Asta doar pentru că vom câștiga ceva timp.
Timp și resurse financiare investite în domenii care contează cel mai mult.
Bun, dar asta în cazul în care cei doi soți sunt de acord să adopte împreună acest stil de viață, pentru că de la problemele financiare se nasc foarte multe discuții contradictorii, chiar certuri în familii. Și aici iar este un lucru pe care cred că ar trebui să-l menționăm. Faptul că cei doi trebuie să se pună oarecum de acord, să existe un compromis pe care cei doi să-l accepte în ceea ce privește adoptarea unui astfel de stil de viață, pentru că dacă doar soțul, dau un exemplu, este cel care are un astfel de principiu și soția este cheltuitoare, nu cred că o astfel de adoptare a unui stil de viață ar însemna o îmbunătățire a vieții de familie.
Corect, corect. Ca orice lucru în cadrul cuplurilor trebuie să fie ca urmare a informației, a motivației și a respectării ritmului celuilalt. Pentru că orice schimbare majoră, abruptă, afectează radical relația respectivă. Este recunoscut faptul că stresul financiar reprezintă cauza numărul 1 pentru divorțuri la nivel mondial. Și indiferent de statutul financiar al familiei respective, fie că sunt săraci sau fie că sunt suprabogați, această disparitate, această diferență în abordare financiară reprezintă o sursă majoră de necazuri în cadrul căsniciei. De aceea, acela care Dar această viziune trebuie întâi să o împărtășească. Trebuie să le expună pe celălalt la informație, la motivație, în mod gradual, în mod progresiv. Trebuie să facă o schimbare sau alta, niciodată
brusc. Și trebuie lăsat să se vadă beneficiile pe termen scurt și apoi va fi convins și de adoptarea unui astfel de stil de viață pe termen lung. În momentul în care explici concret ce înseamnă și care sunt câștigurile imediate, va fi mai ușor de convins și partenerul atunci când încerci să mergi pe acest principiu.
Bineînțeles. Sunt
lung.
Anumite cupluri care au abordat următoarea atitudine. În momentul în care cumpărăm un lucru, aducem un lucru în familie, ne debarasăm de altul. Mă, nu știu dacă funcționează în mod perfect, dar să facem loc, și mai ales la apartamentele din România care sunt așa de mici, cred că e o regulă foarte bună. În momentul în care cumperi un lucru, gândește la ce trebuie să renunți, să-l donezi, să-l vinzi sau să scapi de el.
Revin la efectele pozitive și acum, dacă ne legăm doar de aspectele acestea foarte pragmatice, atunci când ai mai puține obiecte, înseamnă mai mult spațiu. Înseamnă până la urmă mai puțin timp investit în curățenie, înseamnă mai puțin timp investit în planificarea anumitor locuri sau lucruri din casă, pentru că atunci când ai mai puține lucruri, îți este mai ușor să te orientezi între ele. Citind despre acest subiect, chiar am găsit o idee care mi-a plăcut foarte mult, sper eu să fie suficient de convingătoare pentru doamne. Atunci când renunți, de exemplu, la obiecte vestimentare pe care le ții în dulap, doar cu gândul că îți vor fi bune din nou cândva, în cazul în care s-au mai schimbat dimensiunile sau în cazul în care, știu eu, te gândești că va veni o ocazie potrivită în care să porți un anumit obiect, dar în mod curent nu prea ai unde să folosești acele haine. În momentul în care deschizi un astfel de dulap și te pregătești să te îmbraci ca să pleci undeva, îți ia mult mai mult timp să te îmbraci. Însă atunci când deschizi dulapul de haine și acolo sunt mai puține lucruri, dar toate de acolo îți plac, toate îți vin bine, ai economisit deja un timp.
În general, regula poate fi să cumperi sau să porți acele lucruri care sunt favorite. Să mergi la magazin să spun nu pot să plec fără acest obiect și să fii sigur că îl vei purta mai mult timp. Sunt greșeli care se fac la magazin sub impresia de moment
și ajungi acasă prețurilor.
Sub impresia reducerilor, așa numitelor reduceri, putem vorbi în altă emisiune despre ce înseamnă reduceri cu adevărat, și să ajungi acasă să spui, dar nu-mi place.
În Statele Unite, aveam ceva asemănător.
Da. În Statele Unite există un avantaj major. În momentul în care ai ajuns acasă, până la 3 luni de zile poți să înapoiezi obiectul.
Și în România se practică acest lucru în unele magazine.
E foarte bine. Pentru că în momentul în care ajungi acasă, vine soțul și spune, nu prea stă prea bine, ai o altă impresie în oglinda ta de acasă și atunci mergi la magazin și primești banii sau cumperi un alt obiect.
Da, din fericire, așa cum spuneam, sunt și în România. În general, magazinele acestea mari, branduri străine, practică aceeași politică, ceea ce ar putea să fie un avantaj pentru doamnele care sunt impulsionate așa de moment de cumpărături, dar atunci când ajungi acasă la rece și te uiți eventual și ce bani au mai rămas pe card sau un portofel, te poți răzgândi asupra deciziei de a achiziționa sau nu un anumit obiect. Haideți să vorbim despre ce ar însemna și un buget pentru o familie care adoptă un astfel de stil de viață minimalist.
Un buget este obligatoriu.
Cum se împart banii într-o astfel de
Un buget
familie?
Este obligatoriu. Cred că orice familie are un buget. Există un plan dinainte stabilit care să dea o destinație și direcție banilor. Și să nu punem întrebarea unde s-au dus banii, ce s-a întâmplat cu banii, s-au cheltuit, ci trebuie să știm de la început unde se duc banii. Aduc aminte de bunicile din România care aveau obiceiul să aibă batiste individuale. Și în batiste legate am văzut lucrul acesta fizic. Într-o batistă aceasta erau banii de mâncare, aici sunt banii de chirie, aici sunt banii de curent, aici sunt banii. Același principiu este la baza creierii unui buget. Și fiecare familie nu ar trebui să aloce banii în funcție de cheltuieli, ci să diminueze sau să stabilească cheltuielile în funcție de buget. Cu alte cuvinte, dacă salariul tău nu este destul de mare, nu închiria un apartament care să-ți consume jumătate din veniturile familiei, ci limitează-te cel puțin pe o perioadă de timp la un apartament mai mic, o chirie mai mică, economisește mai mult și după aceea când ți se mărește salariul și îți poți permite mai mult, mergi mai departe. Bugetul este foarte important pentru că în felul acesta stabilim rezervele pentru viitor, acoperim evenimentele importante care nu sunt cotidiene, o nuntă, școală, o mașină, și în felul acesta suntem buni spravnici pe termen lung și niciodată sau foarte rar să nu cheltuim banii pe care noi avem, însemnând să nu împrumutăm pe cât posibil. Biblia spune că cel care împrumută este robul celui care dă cu împrumut. Sunt situații în care facem lucrul acesta, sperăm pe termen scurt, în afară de casele din România, nimeni nu-și poate permite acum să cumpere casă cu banii cash, dar să nu fie mod de viață. Pentru orice aspirator, pentru orice mătură electronică, trebuie să fac un împrumut la bancă. Am plătit aproape dublu.
Sau iau totul în rate și atunci când iau salariul, te duce jumătate din salariu doar pentru a plăti ratele la obiectele pe care le-am deja. Există și un suport biblic pentru ceea ce am discutat până acum și pentru că suntem în ultima parte a emisiunii, aș vrea să vedem ce spune Biblia despre acest mod de a trăi. Pentru că chiar ați pomenit așa de un cuvânt care în română nu sună întotdeauna în context, dar cred că este foarte potrivit a ne converti la un astfel de stil de viață. Până la urmă înseamnă o înnoire a vieții, gândind în felul acesta și îmi place această idee. Și asta cu atât mai mult cu cât Biblia ne îndeamnă la acest lucru și susține un astfel de stil de viață. Și vă invit să dăm câteva argumente, poate versete biblice sau exemple din Scriptură, de ce ar însemna biblic o astfel de trăire a vieții.
Corect. Biblia prezintă nenumărate persoane care au fost binecuvântate în sensul material. Au avut foarte multe lucruri și aceasta ar părea ca fiind o contradicție la ceea ce deja am spus. Dacă ai 7 vaci, de ce trebuie să ai 10.000? Dar la data respectivă, în numărul de animale consta valoarea financiară monetară a familiei respective. Și de regulă, cei care au avut beneficiul acesta nu au împărtășit bunurile materiale cu alte persoane din situațiile de atunci. Dar Biblia prezintă totuși, așa cum am menționat în cadrul emisiunii, acea concepție cu privire la viață și cu privire la lucrurile materiale, cu privire la valoare. Și am un pasaj pe care Apostolul Pavel îl prezintă în Filipeni, capitolul 4, cu 11 la 13. Dacă citesc ultima propoziție din pasaj, pot totul în Hristos care mă întărește. În mod normal, această declarație a Bibliei mă încurajează, pot totul în Hristos, pot să urc munții, pot să fac imposibilul, pentru că Iisus este acolo care mă întărește. Dar prea adesea uităm contextul în care apare această declarație și am să citesc contextul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, deci nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc, știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni, m-am deprins să fiu sătul și flămând și să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Și acum pot totul în Hristos care mă întărește. Foarte această expresie nu este doar că pot să urc munții, să fac imposibil, merg la o facultate la care nu aș merita să ajung, că prin Hristos totul mă întărește, ci contextul este pot să fiu sărac dacă sunt cu Hristos, pot să fiu și bogat dacă sunt cu Hristos, pot totul, ambele variante în Hristos, care mă întărește și mă întărește mai mult în aspectele nevoilor mele. De aceea am pornit de la ideea că, având în vedere nevoile mele fizice. Și Apostolul Pavel promovează această mulțumire, acest simțământ de recunoștință, de gratificare, că indiferent ce se întâmplă cu mine, eu sunt mulțumit. Nu apare simțământul de nemulțumire, mă plâng toată ziua, nu mi-ajunge, mă compar cu vecinii, cu alte țări. Noi cam avem un spor național să ne comparăm cu alții și, în mod special, ne comparăm cu alții mai bogați decât noi. Dar vreau să spun că România nu este o țară săracă. În România nu sunt oameni care, în principal, nu au ce să mănânce și sunt subnutriți. Sunt alte țări, din nefericire, pe suprafața acestui pământ, care sunt pe lista țărilor de la Națiunile Unite și la diferite organizații internaționale. Un alt pasaj din Scriptură, Exodul 20 cu versetul 17, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici roabalui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este la aproapelui tău. Poftit înseamnă să vrei să ai ce are el, fără să fii mulțumit cu ce ai tu. Nu este un principiu împotriva progresului, vreau ceva mai bun, ci tocmai se dorește a stopa acel simțământ de nemulțumire. Pentru că întotdeauna vecinul va avea ceva mai altfel. Dar dacă nevoile mele de bază sunt împlinite cu ceea ce am, sunt fericit. Dacă mai târziu voi cumpăra ceea ce are vecinul meu, sunt fericit. Apoi un alt pasaj. Luca, capitolul 12, cu versetul 15. Apoi l-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui.
Belșugul avuției lui înseamnă nu doar munca pe care o depui pentru a obține bani, ci și lucrurile de care te înconjori. Dacă tu consideri că viața ta capătă semnificație prin ceea ce ai, atunci ești pe un drum greșit.
Corect. Am văzut la Hollywood actori, eroine din lumea muzicală. La 50 de ani s-au sinucis sau au murit datorită drogurilor și au avut sau au beneficiat de mijloace materiale mai mult decât media, mai mult decât cineva și-ar dori. Și asta este o dovadă foarte clară, că mijloacele materiale nu înlocuiesc valoarea personală sau așa cum am vorbit în cadrul emisiunii de acele valori. Ne însemnând că cei care au mai mult sunt într-o continuă nefericire, dar dacă cineva vrea să fie fericit și urmărește să aducă și să acumuleze bunuri materiale ca să împlinească această nevoință, va fi dezamăgit sau va fi dezamăgită.
Și va ajunge la concluzia la care ajunge și Eclesiastul, că totul este o deșertăciune.
Deșertăciune. Bine, cineva ar putea să spună, aș vrea să ajung și eu, ca el să spună aceleași cuvinte. Lui a convenit. Dar aceasta este realitatea. Apoi, ultimul verset pe care l-am din Sfânta Scriptură, Filipeni, capitolul 4, cu 19, și este foarte, foarte ilustrativ. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Aici nu se spune de toate plăcerile voastre.
Poftele.
Poftele, mofturile. Uneori sunt mofturi. Și de toate trebuințele voastre. După bogăția sa, Dumnezeu este bogat și El poate să ne ofere și bunuri materiale din belșug, în slavă și în Iisus Hristos. Expresia în Iisus Hristos înseamnă: pot eu să mă rog pentru lucrul acesta? Pot să manifest Spiritul lui Hristos în timp ce sunt implicat în aceste lucruri? Deci este o metodă de a mă controla. Dacă într-adevăr lucrul pe care îl am este o binecuvântare de la Dumnezeu sau este un blestem al societății de consum în viața mea, care îmi distruge liniștea.
Și care va aduce blestem, da, în viața mea la urmă.
Care îmi distruge liniștea, armonia din cadrul familiei și multe alte lucruri.
Suntem chiar la finalul emisiunii și vreau două întrebări să vă mai pun sau două lucruri să mai menționăm ca o concluzie la ceea ce am discutat. Dacă ar trebui să rezumăm discuția noastră pentru cel care are un sfat, ce ar i-ați spune unui om bogat legat de ceea ce am discutat, o idee centrală?
Unui om bogat să considere tot ceea ce are ca o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. În al doilea rând, el a primit totul pentru un scop. Să-și asigure nevoile lui de bază, să aibă și câteva plăceri, îi dăm voie să facă lucrul acesta, dar în același timp să aibă grijă și de cei din jur. Pentru că Biblia plasează o responsabilitate asupra bogaților. Și ba chiar există o avertizare în Sfânta Scriptură: voi de voi bogaților, care v-ați bogățiți în zilele din urmă și în mod special prin asuprire. De aceea, ei au primit aceste, au muncit din greu, vreau să spun, au sacrificat chiar, dar să împărtășească binecuvântările lor cu alții din jur, pentru că până la urmă suntem aici să folosim toate darurile pe care ne le-a dat Dumnezeu pentru edificarea bisericii și a societății din care îmi facem parte.
Iar pentru cel sărac?
Pentru cel sărac să definească ideea de sărac. Dacă nevoile de bază nu sunt asigurate, să vadă ce posibilități sunt, dacă este imposibilitatea de a rezolva singur problemele. Biserica este menită să ajute acele nevoi de bază să fie asigurate. Sunt alte organizații caritabile în cadrul societății și să nu fie nemulțumitor chiar în situația respectivă. Domnul Iisus este exemplu pentru săraci și pentru bogați. A lăsat în ceruri, a devenit sărac și din nou a devenit bogat ca să ne invite și pe noi să fim părtași la bogăția lui, așa cum spune Biblia, în slavă.
Îmi place de multe ori să încheie emisiunea amintind cuvintele care apar pe genericul emisiunii: să trăim înțelept și să trăim cu perspectiva veșniciei. Bunurile materiale trebuie să înțelegem că sunt doar un mijloc de care ne folosim, însă nu sunt un scop în sine. Scopul nostru în sine este veșnicia și atunci când suntem în măsură să ne facem ordine în viața noastră, chiar dacă vorbim de lucruri, dacă vorbim de relații, dacă vorbim de activitățile pe care le avem, să avem întotdeauna în vedere veșnicia și cu siguranță că mai puțin înseamnă mai mult și poate să însemne chiar și lucruri mai bune sau mai bun. Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ne le-ați împărtășit. Vă dorim succes. Poate ne mai întâlnim cu alte ocazii să ne spuneți cum mai stați cu camioanele. Ar fi interesant să vedem ce se întâmplă în timp atunci când adoptăm un astfel de stil de viață. Felicitări pentru ceea ce faceți și mult succes și binecuvântare în activitatea
Mulțumesc
pe care o aveți.
Mulțumesc pentru invitație de a fi parte din această emisiune specială.
Mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători și dragi telespectatori, că ați fost împreună cu noi. Vă reamintesc invitatul meu de astăzi, pastorul Titus Năftănăilă. Este pastor al Bisericii Adventiste din Statele Unite ale Americii, Madison, și de asemenea este responsabilul Departamentului de Administrare a Vieții în Conferința Wisconsin. Am spus corect, da? Am prezentat
corect.
Bine.
Excelent.
Împreună cu noi astăzi la emisiunea Trăiește Înțelept. Încă o dată mulțumiri și vă aștept și săptămâna viitoare. Numai bine!